Κακά τα ψέματα. Ένα podcast του Basketball Guru με τον Δημήτρη Παλυγκίνη. Μουσική Les Scarty. Παραγωγή Billy G.
Καλησπέρα σε όλους και καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα επεισόδιο της σειράς Κακά τα ψέματα από τον Basketball Guru και από τον Παλυγκίνη Δημήτρη. Έχουμε δύο εβδομάδες να τα πούμε και ήταν άλλες δύο εβδομάδες που κάνουν να σκέφτομαι την απόφασή μου να το δουλέψω για να γίνω stand-up κωμικός και να ζήσω στην Ελλάδα να μοιάζει κακή επιλογή. Αλλά όχι μόνο επειδή είμαι μέτριος κωμικός και ίσως ποτέ να μην τα καταφέρω και πεθάνω στην πείνα, αλλά κυρίως επειδή η κοινωνία μας είναι λίγο για τον μπούτσο. Δηλαδή, όλο αυτό το πλάνο και το σχέδιό μου, Δημήτρη, θα δουλέψει περισσότερο με την κωμωδία σου, με τα κείμενά σου, με το podcast, θα γίνει καλύτερο. Ίσως δεν βοηθήσει το ότι δεν λειτουργεί καμία δομή σε αυτή τη χώρα και ότι έχουμε γενικά μίσος, ρατσισμό, ομοφοβία και έχουμε μια κοινωνία έτοιμη να πεταχτεί σε μια αρένα. Υπάρχει περίπτωση να μην τη σώσουν τα punchlines μου ή η ιντερνετική μου παρουσία μέσω αυτού του podcast και των stories μου. Υπάρχει πολύ σοβαρή πιθανότητα να μην καταφέρω να αντιστρέψω το κλίμα. Προφανώς το κύριο που αναφέρομαι αυτή τη φορά είναι η γυναικοκτονία που έγινε ακριβώς έξω από το αστυνομικό τμήμα Αγίων Εναργύρων. Ένα γεγονός που έδειξε απευθείας τα αστραπιαία αντανακλαστικά της ελληνικής αστυνομίας, η οποία βγήκε απευθείας και έκανε δήλωση ότι η δολοφονία έγινε στα 100 μέτρα, ενώ κυριολεκτικά έγινε έξω από την πόρτα τους. Παιδιά, τι έκανε, στα 100 μέτρα. Είχε στρίψει και όλα στη γωνία, δεν βλέπαμε τίποτα, τα χέρια μας ήταν δεμένα. Τα χέρια μας είναι δεμένα γιατί ο Βασίλης που ήταν αξιωματικός της υπηρεσίας ήταν η πρώτη φορά και δοκίμαζε λίγο τις χειροπέδες και είχε ξεχάσει το κλειδί και ήμασταν λίγο περίεργα. Αλλά ναι, τι έκαμε, πολύ, πολύ κρίμα. Τέλος πάντων, τώρα, τι ούτε προσπάθεια για κωμικό έχει νόημα να γίνει. Πόσο μάλλον να αναλυθεί το θέμα, νομίζω ότι το έχω ξαναπεί σε προηγούμενα επεισόδια. Όσοι βρίσκεστε εδώ πέρα, λίγο πολύ, μάλλον είστε σε κοινά μήκη κύματος μαζί μου σε αυτό το θέμα. Φαντάζομαι και ελπίζω. Δεν θεωρώ ότι ακούει κάποιος αυτή τη στιγμή την εκπομπή και άκουσε να τη λέει αυτή τη κοπέλα η αστυνομία να πάρει την αστυνομία και σκέφτηκε. Εντάξει, παιδιά, το πρωτόκολλο υπάρχει για κάποιους λόγους όμως. Να κάνουμε τώρα διακρίση επειδή είναι γυναίκα. Δηλαδή, θα κάνουμε διακρίση επειδή είναι γυναίκα, αλλά κατά της. Κατάλαβες. Υπήρξαν φυσικά και οι δυσμενείς μεταθέσεις για όλα αυτά τα άτομα που παίξαν ρόλο σε όλο το περιστατικό, που δεν πιάνω το κόνσεπτ της δυσμενής μετάθεσης καθόλου. Δεν το έχω πολύ πιάσει, δεν το έχω ψάξει κιόλας, αλλά δεν μου βγάζει πολύ νόημα το «Α, έκανες εντελώς λάθος τη δουλειά σου, η οποία μεταξύ μας τώρα δεν είναι και πάρα πολύ δύσκολη. Δεν είναι ότι έχεις κάποιο πάρα πολύ δύσκολο έργο. Ήρθε μια κοπέλα, σου είπε με κυνηγάνε να με τραυματίσουν, να με χτυπήσουν, να με σκοτώσουν, να με κακοποιήσουν και εσύ τη είπε, α, εντάξει, ναι». Οπότε η δυσμενής μετάθεση μου φαίνεται λίγο άνηση μεταχείριση. Μου φέρνει πιο πολύ στο μυαλό, άμα ξαναμιλήσετε θα σας αλλάξω θέση. Όχι, 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 δεν έχει μα, Αλέξανδρε. Δεν έχει μα, αν ξαναμιλήσετε δεν θα ξανακάτσει. Δεν θα ξανακάτσει με τον Βασίλη. Δεν θα ξανακάτσει με τον Βασίλη. Βγήκαν τα ηχητικά από το τηλεφώνημα της κοπέλας. Δεν ξέρω, με φρίκαρε. Ξεκίνησα να το ακούσω και προσωπικά με φρίκαρε. Δεν ξέρω κατά πόσο ηθικά είναι σωστό ή όχι που βγήκανε. Είναι σίγουρα πολύ σημαντικό ότι βγήκε το τι της είπε ο τύπος. Όλο αυτό το περιπολικό δεν είναι ταξί, όλα αυτά είναι πολύ σημαντικό που βγήκανε. Τώρα κατά τα άλλα, εγώ ψιλοφρίκαρα ακούγοντας έναν άνθρωπο που μετά από λίγη ώρα ξέρω ότι θα πεθάνει. Ήταν πάρα πολύ φρικιαστικό. Ήταν βασικά σοκαριστικός ο τόνος της φωνής του τύπου που της μίλαγε. Ο τύπος είχε όχι ακριβώς ηρωνία, είχε μια βαρεμάρα τύπου. Αυτό το έχω πάρει άλλες 50 κλήσεις σήμερα. Και είμαι πολύ ok με αυτό. Όχι, μην είσαι πολύ ok με αυτό. Δεν είχε την ηρεμία του προσπαθώ να σε ηρεμήσω για να πάρουμε μια σωστή απόφαση. Είχε την ηρεμία του σε μισή ώρα κάνω διάλειμμα, κάνε να κλείσει καριόλα. Αλλά ευτυχώς μεταφέρθηκε σε άλλο τηλεφωνικό κέντρο, φαντάζομαι, οπότε είμαστε πολύ καλά και με αυτό. Δόθηκε λύση στο πρόβλημα. Προφανώς βγήκαν διάφοροι πολιτικοί, κάνανε πολύ βαρύνουσες και πάρα πολύ όμορφες και ενθαρρυντικές δηλώσεις στη τηλεόραση, που βγήκαν και είπαν, ας πούμε, ότι και τι έκανε η αστυνομική. Να επεμβαίνανε με όπλα. Να βγαίνει μετά η αντιπολίτευση και αριστερά, γιατί εντάξει, την αριστερά μιλάμε, τώρα μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Και να μιλάνε για υπέρμετρη δήθεν αστυνομική βία και να έχουν μπλέξει οι αστυνομικοί μας, τι θα κάνανε. Η οποία είναι λογική επίπεδου δημοτικού, έτσι το καταλαβαίνουμε, φαντάζομαι όλοι. Δηλαδή, να το πάμε πολύ απλά, είναι σαν να έχουν δώσει ένας διαιτητής τρία πέναλτι στη μία ομάδα, να τον βρίζει όλο το γήπεδο, να γίνεται κατάφορο πέναλτι για την άλλη ομάδα, να μην το δίνει και να λέει τι θέλετε. Πάλι με βρίζετε. Τα δίνω, με βρίζετε. Δεν τα δίνω, πάλι με βρίζετε. Τι ακριβώς θέτε. Είναι πραγματικά λογική παιδιού 12 χρονών. Βέβαια, το είπε νομίζω Μηταράκης. Οπότε η λογική επίπεδου 12 χρονών είναι μια εξέλιξη, για να μην κράζουμε μόνο. Υπήρξε φυσικά η δήλωση: δεν μπορώ να δεκτώ ότι με όλα αυτά που έχει κάνει ο πρωθυπουργός μας θα τιμωρείται για μια απλά ακόμα δολοφονία σε ένα αστυνομικό τμήμα. Να πάρω αρχικά το θάρρος να πω, πιστεύω εκ μέρους αρκετού κόσμου, ότι στα αρχίδια μας τι μπορείς να δεχτείς και τι όχι. Δεν μας απασχολεί. Δεύτερον, δεν φτάνει λίγο σε κωμικό βαθμό το πόσο αγάπη δείχνουν αυτοί. Εντάξει, προφανώς αυτή είναι η δουλειά τους, γλύφουνε, κάνουνε, ράνουνε, το καταλαβαίνω απόλυτα. Αλλά εγώ πιστεύω και θέλω να ελπίζω ότι έχει αρκετό χιούμορ ώστε να το κάνει ο πρωθυπουργός, ότι τεστάρει καμιά φορά το πόσο γλύφτες μπορούν να γίνουν. Δηλαδή, τους καλεί για φαγητό σπίτι, τους δίνει να φάνε κάρβουν από το τζάκι και τους λέει αυτό είναι μπριζόλα. Απλά για να τους δει να προσπαθούν να το φάνε και να του λένε δεν, όχι, όχι, καλά το έχεις ψήσει, ήταν η πρώτη ύλη μέτρια. Να βλέπεις με τον πρωτοσάλτη να προσπαθεί να φάει ακόμα τη ξύλο. Εν τω μεταξύ, μένω και πάρα πολύ κοντά στο σημείο που έγινε η δολοφονία, η γυναικοκτονία. Μένω πολύ κοντά σε αυτό το αστυνομικό τμήμα. Νιώθω μια ασφάλεια, αν θέλετε. Έχω αυτή την ασφάλεια. Πραγματικά, νιώθει κανείς ασφάλεια. Έχετε δει ποτέ στη ζωή σας έξω κάποιον αστυνομικό και να έχετε αισθανθεί ασφαλείς? Ότι τον είδατε και λέτε, OK, τώρα είμαι OK εδώ πέρα που βρίσκομαι. Εγώ πραγματικά δεν το έχω νιώσει ποτέ αυτό. Χωρίς να έχω κάνει ποτέ μου καμία παράνομη πράξη. Δεν έχω κάνει ποτέ τίποτα παράνομο. Πραγματικά, και δεν έχω νιώσει ούτε μία φορά ασφάλεια. Η μόνη φορά να περάσω δίπλα από αστυνομικό και να έχω νιώσει ασφάλεια είναι αν ασχολείται ή τραμπουκίζει κάποιον άλλον. Δηλαδή, είναι απασχολημένοι αυτή τη στιγμή αυτοί οι κύριοι τέσσερις αστυνομικοί με έναν μετανάστη ο οποίος του ζητάνε τα χαρτιά και τον τραμπουκίζουν και οι τέσσερις μαζί. Εκεί νιώθω, παίρνω μια ανάσα. Λέω, εντάξει, όλα βαίνουν καλώς. Και είχα πεταχτεί το Σάββατο να πάω να πάρω ένα καφέ και περνάω έξω από το σουβλατζίδικο της γειτονιάς μου και συζητάνε δύο άνθρωποι ο ντελιβεράς του σουβλατζίδικου με έναν πελάτη, φαντάζομαι, ηλικίας περίπου 50 χρονών. Και γυρνάει ο πελάτης και κάνει: «Ρε, εσύ τι μου λέει, Κατερίνα, σκοτώσανε μία εδώ πέρα?» Του κάνει ο άλλος: «Ναι, ρε, μέσα στο αστυνομικό τμήμα.» Και γυρνάει ο τύπος και του κάνει: «Καλά, ο φρουρός λέει που ήταν στην πόρτα.» Και σου λέει: «Ο Κώστας, ρε, κάνουμε παρέα 15 χρόνια και γάμω τα παιδιά.» Που προσπερνάω το «μου το πει Κατερίνα», που δείχνει ότι ο άνθρωπος παίζει να μην έχει ενημερωθεί για τίποτα. Παίζει η τελευταία είδηση που έχει πέσει στο νου του να είναι ότι τράκαρε ο Κεντέρης για να αποφύγει ένα anti-doping control. Δηλαδή, ο τύπος δεν έχει τηλεόραση, ραδιόφωνο, υπολογιστή, εφημερίδα, δεν έχει ανοίξει τίποτα. Σκέφτομαι για το φίλο του τον Κώστα, το γαμώ τα παιδιά. Πήρε από μπάτσος. Ξέρει ότι ξέρει όλη η Ελλάδα ότι ο τύπος έχει καταδικαστεί. Δηλαδή αυτό βγήκε. Δηλαδή, ρε μαν, διάβασε λίγο το δωμάτιο. Διάλεξε λίγο τι μάχες θα δώσεις. Μήπως φταίει και η Κατερίνα που δεν του το είπε. Να του πει: «Αγάπη μου, θυμάσαι που δύο συνεχόμενα Πάσχα, το 17 και το 18, ο φίλος ο Κώστας δεν μπορούσε να έρθει στο ΨΙΣ. Δεν φαντάζεσαι για ποιο λόγο.» Σύσταση εγκληματικής οργάνωσης. Μου στείλατε πολύ και μετά το τελευταίο επεισόδιο ότι δεν σχολίασα τις νέες δηλώσεις του Τσαφούλια, που τις είχα δει προφανώς. Εντάξει, βγήκε και είπε: «Οι πιο πλέον οι αντιφασίστες είναι οι φασίστες, τα πιο αντιδημοκρατικά πράγματα τα λένε.» Εντάξει, πραγματικά. Και το είχα δει, τις είχα δει τις δηλώσεις προφανώς. Απλά δεν είχα μπει στη διαδικασία να τις σχολιάσω. Γιατί μου φαίνεται ότι από ένα σημείο και μετά κουράζει. Είναι δηλώσεις Τσαφούλια, είναι ηλίθιες. Ωραία. Αν διαβάσεις δηλώσεις Τσαφούλια, ή μιλάει για κάποιο καινούργιο του έργο και λέει κάτι γι' αυτό, ή είναι δήλωση εξοργισμένου έφηβου που κάνει την προσωπική του επανάσταση ακούγοντας Κέρ Κομπέιν στο δωμάτιό του διαπασών, γιατί είναι και γραφικός, δεν είναι απλά οργισμένος έφηβος με καλές απόψεις, είναι και γραφικός και γράφει με μαρκαδόρο πάνω στην τσάντα του σχολείου του, ή είναι κάτι ηλίθιο. Αυτό. Δηλαδή, ο άνθρωπος είναι βασικός πυλώνας της βαριάς βιομηχανίας ηλίθιων δηλώσεων που τρέχουμε στη χώρα. Όσο θυμάμαι τον εαυτό μου. Και πραγματικά, όποιον ξανακούσω να πει: «Έμορε, ζηλεύεται γιατί είναι ένα σκηνοθέτη με ταλέντο στην Ελλάδα μας που τα λέξει από τα δόντια.» Θα τον πάρω πραγματικά αυτόν τον άνθρωπο, το υπόσχομαι, και απλά θα τον καθίσω σε ένα καναπέ, θα του δώσω popcorn και θα του πω: «Δες τώρα σε επανάληψη 17 φορές τον κοινό παρονομαστή, την πρώτη ταινία του Τσαφούλια πριν βγάλει το έτερος εγώ. Κάτσε εκεί μέχρι να βελάξει, να βλέπει τον κοινό παρονομαστή.» Ο κοινός παρονομαστής είναι ένα πολύ καλό αντιπαράδειγμα και απέναντι σε αυτό που λέω εγώ συνήθως, γιατί όταν το ξανασκέφτομαι, λέω και λίγο από μέσα μου: «Δημήτρη, μια χαρά δεν ήταν το τέταρτο εγώ, που είχε πάει και κλέψει όλες τις ιδέες, το σενάριο και τους διαλόγους με τους χαρακτήρες από αμερικάνικες ταινίες μυστηρίου των 90s και απλά είχε προσθέσει drones και οθόνες αφής. Θες να τον αφήνουμε να βγάζει δικές του ταινίες? Αυτός θα βγάζει. Τα λεφτά τα έχει, βγάζει. Θες να βγάζει δικές του ταινίες από τον κοινό παρονομαστή ή να του τα δίνουμε έτοιμα?» Οπότε και εγώ, για να επανορθώσω τη σχέση μου με τον κύριο Σωτήρη Τσαφούλια, απλώνω το χέρι μου διαδικτυακά και κάνω μία πρόταση για ελληνική σειρά. Original σενάριο, βασισμένο στην υπέροχη κυρία Βίκη Φλέσσα, η οποία έκανε μία καταπληκτική δήλωση. Την έχω ακούσει αυτή τη δήλωση πραγματικά 2-3 φορές, 4, γιατί σκεφτόμουν τι κωμική προσθήκη μπορώ να κάνω εγώ, σαν κωμικός, ας πούμε, πάνω σε αυτό το αψεγάδιαστο original διαμάντι που μας προσέφερε. Για όποιον δεν την είδε, πραγματικά σας προτείνω ανεπιφύλακτα να πάτε να τη δείτε. Μιλάμε για καθαρή κωμωδία 45 δευτερόλεπτα, στα οποία βγαίνει και λέει, για να μην τα απολογούμε, για να έχετε μια εικόνα του τι έκανε. Μιλάει για τα Τέμπη, θυμάστε τα Τέμπη? Γενικά με τα Τέμπη έχουμε περάσει λίγο σε αυτή την κατάσταση, σε αυτή τη λογική, που είναι λίγο άντε, μα ακόμα γκρινιάζεται για τα Τέμπη, τι άλλο πρέπει να γίνει? Μα παιδιά, δεν έχει τιμωρηθεί κανένας, δεν έχει προχωρήσει τίποτα, δεν έχετε καν αλλάξει το σύστημα πάλι για ακόμα κινδυνεύει ο κόσμος να ξανάχουμε δεύτερα Τέμπη. Ρε παιδιά, άλλο σας ρώτησα. Μέχρι πότε θα γκρινιάζετε, σας ρώτησα? Είναι πολύ, πολύ απλή ερώτηση. Δεν γίνεται πολιτικός διάλογος έτσι. Στα πλαίσια λοιπόν αυτών των δηλώσεων, βγήκε και είπε η Βίκη μας, η Φλέσσα μας, ότι εντάξει, ψιλομαλακία αυτό που έγινε στα Τέμπη, όντως, κανείς δεν το αρνείται. Αλλά παιδιά, δεν υπάρχει και τέλειος άνθρωπος. Ο μόνος τέλειος άνθρωπος ήταν η Θεοτόκος. Μετά έσπασε το καλούπι. Και στο τέλος της ημέρας πρέπει να αποδεχόμαστε και κάποια πράγματα. Παιδιά, κάνω παύση στην ηχογράφηση, πάω να το ξανακούσω. Παιδιά, πραγματικά, το άκουσα άλλες δύο φορές, συνεχίζω την ηχογράφηση, σκέφτηκα πάρα πολύ σοβαρά να πω ότι γάματο, δεν βγάζουμε επεισόδιο. Το σημερινό επεισόδιο θα είναι απλά σε λούπα η δήλωσή της. Βγαίνει πραγματικά κωμικός χρυσός. Θα σας έλεγα να σταματήσετε εδώ πέρα αυτό που ακούτε, να πάτε να την ακούσετε για να ξαναγυρίσετε σε μένα, αλλά δεν σε έχω καμία εμπιστοσύνη ότι θα ξαναγυρίσετε. Η τύψη λέει κυριολεκτικά. Δεν έχω κάτι ασχολία, λέει κυριολεκτικά. Εντάξει, υπάρχουν άσχημα πράγματα, υπάρχουν τα τέμπη, υπάρχει ακρίβεια, υπάρχει μια ανασφάλεια, το καταλαβαίνω, αλλά πρέπει να καταλάβουμε και ότι δεν υπάρχουν τέλειες κυβερνήσεις. Τι να κάνουμε τώρα, ρε παιδιά. Έτσι είναι ο άνθρωπος. Σαν κάτι ψιλορομαντικά που λέει σ' αγαπάω για τις ατέλειες. Αν οι άνθρωποι ήταν τέλειοι, θα ήταν βαρετό. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά μήπως να μην προσπαθούν να μας δολοφονήσουν κάθε τρεις και λίγο έξω από το σπίτι μας, λέω εγώ τώρα. Αλλά δίνει απάντηση και σε αυτό και λέει: πρέπει σαν χώρα να γίνουμε η φωλιά των Βορείων. Γιατί οι Βόροι, προφανώς μιλάει για τις σκανδιναβικές χώρες και όλα αυτά, πίνουν και αυτοκτονούν. Εμείς πίνουμε και γλεντάμε. Όπα μωρέ, παιδιά, και τι τραγουδάμε, τούτη γη που την πατούμε, όλοι μέσα θέλουν να μπούμε. Η οποία είναι μια βαθιά τσαφουλέικη δήλωση, έτσι, να το πούμε και αυτό. Και έρχομαι εδώ πέρα να ενώσω δύο τεράστιους εγκέφαλους και να προτείνω στην κυρία Βίκη Φλέσσα, η οποία κατεβαίνει για ευρωβουλευτής, αλλά εγώ ακούγοντας αυτό που είπε, σκέφτομαι και να ήθελα να την ψηφίσω. Δεν θα την ψήφιζα, γιατί θα σκέφτομαι. Θα τη στείλουμε στις Βρυξέλλες την κοπέλα. Θα τη στείλουμε στους Βόρειους να την πιάσει κατάθλα. Κάτσε εδώ πέρα, κούκλα μου, κρίκ μου ζάκα. Δηλαδή δεν είναι πολύ καλή δήλωση για ευρωβουλευτή να βγει και να πει: παιδιά, λαδίτσα μόνο, πού να πας, Παγκράτη και πάλι Παγκράτη, δακτήλιος. Και παίρνω λοιπόν τον τζαφούλια και του προτείνω. Για ποιο λόγο να μην γίνει ένα mini series με την κυρία τη Βίκη μας τη Φλέσσα μας, στο ρόλο της πρωταγωνίστριας, θα την παίζει ο Πάνος Βλάχος προφανώς, η οποία σαν δικηγόρος υπερασπίζεται χρησιμοποιώντας μόνο τραγούδια. Πρώτο επεισόδιο για παράδειγμα, μπαίνει μέσα στο δικαστήριο, κάνει: κύριε δικαστά μου, το λέτε και το ξαναλέτε για τον πελάτη μου, κλοπή και πάλι κλοπή. Στον τάφο θα τα πάρουμε, κύριε δικαστά μου, τον τάφο θα τα πάρουμε. Αφού, όπως λέει και το γνωστό τραγούδι, σε προδεδικασμένη υπόθεση, όλοι οι δύο μέτρα παίρνουν γη, υπάρχει νομικό προηγούμενο. Δεύτερο επεισόδιο. Καταγγέλλω δύο ματάκια. Ο Τάσος καταγγέλει τη Γιώτα. Η Γιώτα καταγγέλει τον Τάσο. Εκλογές και μαλακίες τώρα. Μεξί τώρα, άσχετα, επειδή είπα εκλογές, σκέφτηκα τις δημοτικές εκλογές και θυμήθηκα τα έργα που γίνονται κάθε χρόνο. Σα έχω ξαναπεί ότι στο Ήλιον θα βρούμε σε λίγο πετρέλαιο. Δεν έχω κάτι κωμικό να σχολιάσω. Πολύ σύντομα. Γιατί έχει γεμίσει όλη η Δυτική Αττική με τρύπες από έργα. Προχωράς και νιώθεις ότι θα πέσεις κάπου μέσα, θα βουτύξεις. Κάθε 4 μέτρα έχουν ανοίξει μια τρούπα. Δεν έχω κάποιο κωμικό σχολιασμό να κάνω. Απλά φοβάμαι τους γείτονές μου ότι τώρα που όντως δεν θα έχουμε θέσεις πάρκινγκ, θα έχουμε κανένα μακελιό εδώ πέρα. Γίνει καμία γενικευμένη σύραξη. Δημιουργεί, το έχω τραβήξει χρονικά το επεισόδιο και δεν προλαβαίνω να πω όσα θέλω να πω, γιατί θέλω να πω και για το Μανώλη το Σφακιανάκι, το αστέρι μας, το οποίο έκανε τα δικά του. Έκανε το θαύμα του πάλι, σαν τον Τάκι Τσάν. Αλλά δεν θα το κάνω, ίσως το κάνω σε όλο επεισόδιο. Φοβάμαι και λίγο μου στείλει κανένα μήνυμα από κανένα fake account που θα λέγεται Όχι ο Μανώλης Σφακιανάκης. Και θα ταξιδέψουμε για λίγο πριν κλείσουμε το επεισόδιο στον μαγικό κόσμο του τοπικού ποδόσφαιρου. Εκεί που πραγματικά οι αθλητές δεν παίζουν ούτε για λεφτά ούτε για τη δόξα, παίζουν απλά για την αγάπη τους για το άθλημα και για τη φανέλα. Όπου έγινε ένα αδιανόητο αεροπλανικό κλωτσίδι που ρίξε ένας τυπάς σε έναν άλλον πάνω στη τσαμπουκά στο τοπικό ποδόσφαιρο Ρόδου. Και έπεσε στην αντίληψή μου γιατί είδα την απολογία του παίχτη. Για να καταλάβετε λίγο τώρα, δεν μπορώ να σας περιγράψω αν δεν δείτε το βίντεο γιατί κλωτσιά μιλάμε. Ο τύπος παίρνει φόρα 20 μέτρα. Πηδάει με τα δύο πόδια, βρίσκει τον όλο στο στέρνο, τον πετάει νοσοκομείο. Μία απλή τέτοιο για να πιάσετε λίγο το vibe είναι ότι είναι foul, αν το πούμε έτσι, σε ποδοσφαιρικό αγώνα, που τα πρώτα 10 σχόλια από κάτω από την είδηση έλεγαν: τι συγγνώμη, ρε, τι απολογία, γιατί ακριβώς είναι 3 μέρες από το αυτόφορο. Και ο άνθρωπος έλεγε αυτός την απολογία του: ότι είμαι 15 χρόνια στο ποδόσφαιρο, δεν έχω δώσει ποτέ δικαιώματα, δεν έχω εμπλακεί ποτέ σε τσαμπουκά. Συγγνώμη πάρα πολύ, έκανα λάθος. Και σκεφτόμουν: φίλε, αν έριξες τέτοια κλωτσιά και δεν το έχεις ξανακάνει ποτέ, είσαι natural talent. Δεν υπάρχει. Αν είναι η πρώτη φορά που χτυπάς άνθρωπο και έκανες αυτό, έκανες πολύ μεγάλη μαλακία που επέλεξες το ποδόσφαιρο και βολοδέρνεις στα τοπικά της Ρόδου και των Δωδεκανήσων, θα ήσουν στο MMA αυτή τη στιγμή να παλεύεις με Καζακστιανούς. Πήδηξε και έφτασε με τα δύο πόδια στον 80. Ο γράμμα απολογίας γράψε στην οικογένειά σου κανονικά αυτό είχε στο Λος Άντζελες αυτή τη στιγμή. Θα τους είχε στην Καλιφόρνια, θα ζούσανε ζωάρα. Αυτό ήταν το επεισόδιο. Ήμουν ο Δημήτρης Παλυγκίνης, ήταν το Basketball Guru. Τώρα, αν κάποιος τύχει από αυτό το επεισόδιο εδώ πέρα να το ακούσει και να έχει κάποια άκρη να γνωρίζει τον κύριο Σωτήρη Τσαφούλια, ας του στείλει το επεισόδιο. Μπας και γίνει καλή και παίξει στο Mega ιδέα μου. Εγώ το αφήνω εκεί έξω. Μήπως και απλά πείτε του ή να βάλει στη μέση του επεισόδιου, μην ακούσει την αρχή που τον βρίζω. Ή εξηγήστε του μωρέ γενικά το vibe μου ότι εγώ αυτό κάνει μωρέ. Τώρα αυτό βρίζει, αλλά δεν τα εννοεί. Δηλαδή, αν του βάλει λίγο χρήμα, αν του δώσει ένα συμβόλαιο καλό στο Mega, θα κάνει κολοτούμπα 380 μοίρες. Δεν έχει θέμα αυτό. Δηλαδή, εξηγήστε τώρα, εντάξει, κλεμμένες ιδέες. Δε υπερβολές. Έχει κλέψει το 7. Ναι, έχει πάρει μια ιδέα, έχει δανειστεί μια ιδέα. Δεν έχω θέμα εγώ, παιδιά, να κάνω κολοτούμπα άμα πέσουν λεφτά στο τραπέζι. Πραγματικά καμία. Οπότε, αν κάποιος γνωρίζει τον κύριο Τσαφούλια ή τον κύριο Βλάχο, δεν έχω κάποιο θέμα. Δεν κλείνω πόρτες. Αυτό το κλείσιμο πόρτας ήταν αλληγορικό που άκουνα τώρα για να δείξω ότι είμαι και εγώ καλλιτέχνης. Μέχρι την επόμενη φορά. Bye.
Ήταν το Κακά τα ψέματα. Ένα podcast από τον Basketball Guru με τον Δημήτρη Παλυγκίνη. Μουσική Λεσκάρτη. Παραγωγή Billy G.